Od slike do besede.
Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Tudi nocoj bomo ostali na Nikodemovih večerih, kjer so obravnavali sveto pismo. Gostje so bili dr. Samo Skralovnik, dr. Matjaž Celarc in Nejc Krevs, ki je pogovor povezoval. Nocoj je imel prvi besedo dr. Samo Skralovnik, pa povejmo še nekaj besed o dr. Skralovniku. Po končani splošni gimnaziji na Ravnah na Koroškem se je vpisal na univerzitetni dvopredmetni program zgodovine in teologije, ki ga izvaja Teološka fakulteta v Ljubljani. Študij je zaključil leta 2009 z zagovorom skupne diplomske naloge. Takoj po končanem dodiplomskem študiju se je v študijskem letu 9-10 na Teološki fakulteti v Ljubljani vpisal na doktorski študij teologije pod mentorstvom docentke doktorice Snežne Terezije Večko. Doktoriral je leta 2015 semantično analizo hebrejskih korenov, prvi označuje dinamiko pohlepa, želje, povečanju imetja, drugi vitalne človeške potrebe, želje povezane z obstojem in ohranitvijo. Leta 2012 in znova leta 2015 je bil izvoljen v naziv asistenta pri katedri za svetopismo in judovstvo. Leta 2017 in znova leta 2022 pa v naziv docenta. Od leta 2015 dr. Samo Skralovnik deluje v uredniškem odboru revije Edinost in dialog, recenzirane znanstvene revije Inštituta Stanka Janežiča kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika, od 1. oktobra leta 2021 pa kot njen glavni in odgovorni urednik. Dr. Samo Skralovnik je za svoje pedagoško delo marca leta 2017 prejel odlikovanje študentskega sveta Teološke fakultete za najboljšega asistenta leta. Decembra istega leta je na slavnostni seji Senata univerze prejel svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. V sodelovanju z različnimi soavtorji in ustanovami je pripravil biblično-arheološko razstavo Od puščave do mize, ki je v letih 2018 in 2019 gostovala po Sloveniji. V sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor je organiziral dva virtualna mednarodna znanstvena simpozija, prvega leta 2021 z naslovom Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga, drugega pa pod naslovom Vpliv religije na politiko in javno življenje na Bližnjem vzhodu. Zdaj pa na Nikodemov večer in dr. Samo Skralovnik.
Torej, morda bi se tu ene simpatične judovske razlage dotaknil oziroma jo kot odgovor navedel. Torej, to se mi zdi zelo dobro me je spomnilo to vprašanje, čeprav morda ne bom direkt odgovoril. Različni zorni koti. Branja, se pravi različni pogledi, različne razlage. Ob tem bi jaz sam dva vidika izpostavil. Če je naš ključ razumevanja Kristus, oziroma če je razlaga kristocentrična, se pravi, da nas usmerja, vodi naše razmišljanje, naše zemljevide srca, usmerja proti Kristusu, proti kakorkoli že to imenujemo, proti nebesom, je ta razlaga dobra, je pravilna. Zdaj, vseeno bomo rekli, ampak so zelo različne lahko razlage. Ne? Zelo različni pogledi tudi na nasilje, ne na zadnje, o katerem danes govorimo. Ne? Tu pa mi je zelo simpatična ta razlaga, ki je tudi judovskega izvora in sicer gre nekako takole. Ne? Zahodni človek, zahodni um je navajen tega, da je nekako samo en pravilen odgovor. Ena enačba, en rezultat. In ko slišimo drug možen rezultat, nas v bistvu to zmene. In se vprašamo, kak zdaj, a je oni A ali je B prav? Ti pa še C tu omenjaš, ne? Tretji kot. Kak zdaj to, kateri je pravi? Ne? Pa se tako nekako semitska misel, se pravi misel, v kateri je napisano Sveto pismo, morda temu tako samo tako dobrovoljno nasmehne in pravi takole. Ne? Vaše razmišljanje je podobno enoglasnemu petju. Enoglasno petje. Poznamo fascinantne pevce, ki lahko zapojejo enoglasno, da človeka sezuje. Ampak, kaj je to proti večglasnemu petju? Se pravi, ko so različni glasovi obrani, ko sem prej omenil, da je ključ Kristus, recimo, ko so obrani na en ton, na eno simfonijo, na en cilj, so pa lahko različni glasovi, torej različni koti, različne razlage se lahko med seboj združijo v simfonijo, in nam ponudijo ne v smislu, kateri kot, katera razlaga je prava, pa lahko ponudijo eno bolj polno razumevanje, različni koti, različni pogledi, ki nam ponudijo večjo polnost razumevanja, katerikoli že odlomka, katerikoli odlomek že recimo imamo.
Nastane opera.
Nastane opera. In jaz ravno zdaj, ko so imeli 40-letnico, kaj so že dile, Perpetuum jazz, sem bil v Cankarjevem in res z odprtimi ustami. Naštel sem jih, če sem prav štel, 46 jih je. In ko 46 ljudi v popolnosti zapoje nekaj, mislim, tudi jaz zelo rad poslušam glasbo, pa sem fan nekaterih vokalov, ampak en proti, ne vem, 46 jim obranim, pri nas se bi reklo, sorry, nima za burek.
Doktor Celarc, zakaj svetega pisma ne beremo dobesedno in zakaj smo tako pozorni in v resnici tudi na simbolno govorico? Omenjali ste tudi Pavla, ki uporabljal tudi ta starozavezni jezik.
Jaz bi samo še tis, ki mi je bilo tako, kaj samo začel, mogoče, me je prišla ta misel, no? Ne? Spet, rabinska razlaga, ne? Tako pravi, ne? Bog je rekel eno besedo, slišal sem dve. Se pravi, in v judovskem svetu je pravzaprav res to prisotno. Že sam judovski svet je pravzaprav barvit. Zdaj, na to vprašanje do besednosti, bom rekel, prej smo omenjali že judovske kralje. Ne? En prvi judovski kralj je imel že eno težavo z dobesednostjo. Ker ni razumel poezije. To je bil kralj Saval. Ne? In ko njegov naslednik, David, pride in premaga in tako naprej, dekleta, ki spremljajo to povorko, kličejo, a ne? Se pravi, Saval jih je premagal 1000, David pa 10 000. In ko Saval to sliši, vidi tle rivala. Enostavno zaradi tega, ker ni razumel poezije stopnjevanja. Tako kot na drugi strani, tako kot dosti krat rečemo, ne, dobesednost je lahko toliko nevarna, če jo enostavno iztrgamo iz konteksta. Zdaj, če bi rekel, recimo, v Matejevem evangeliju, v srednjem delu, ne, kjer imamo blagre in tako naprej, Matej govori tudi, sprav, Jezus v tem evangeliju govori tudi o enih antitezah. Spravi, slišali ste, da vam je bilo rečeno in tako naprej, in naredi potem eno nasprotje. Ali še tako beremo med drugim, ne? Če te tvoje oko pohujšuje, ga izderi, če je roka, noga, kakorkoli že. Dobesednost bi bila zelo nevarna, bom rekel, in čisto nasprotju s tem, kar naj bi šlo celota svetega pisma. Namreč, v Jeruzalemu se ne sprehajajo kar tako vsi polomljeni in pofavljeni, če se tako izrazim, pa kljub temu, da so vsi ljudje in tudi, da gotov se soočajo s pohujšanjem. In ena zadnje tudi zato, ker sveto pismo oziroma v judovski tradiciji pa tudi vsi vedo, da, da pravzaprav tisti, ki da je treba biti za odnos z Bogom na nek način popoven. Ali še drugače. Jezus potem pravi, ne, pač v odnosu je treba tako rekoč zavreč, ne, očeta in mater zaradi Božjega kraljestva. Ampak tako je nekoliko zatem pa pravi, pač farizeji rečejo, ne, če daš nekaj za tako imenovani dar, za korban, pol, pač se ti ni treba več skrbeti za starše. Ne. Hočem reči, tukaj gre, vidimo, da so že znotraj teh besedil, če bi brali zelo dobesedno, bi prišli do stvari, ki sami sebe ne sportujejo. In to pomeni, da recimo tudi to zadnje, odnos do družine ali odnos do roke, noge in kakorkoli že, govori, je eno pretiravanje z namenom, da bi razumeli, koliko pomembna je odločitev za Boga, za Božje kraljestvo. In da je tja potrebno usmeriti mojo celoto mojega življenja, tudi tisto, kar me pohujšuje ne nazaj. Pavel, če samo še to, Pavel, nedvomno je farizej, je tisti, ki je zelo izobražen, ne, v svetem pismu.
Bivši Saval.
Ja, bivši Saval. In bom rekel, se pregrava s temi podobami, no. In kar se mi zdi, če samo se vrnem na tisto, no, kar mene nagovarja v 10. poglavju pisma Rimljanom, je to, da reče, ne, cilj, smisel, konec, obrat, kakorkoli že, vse postave je Kristus. Tako da bi rekel, če vsa postava usmerjena k življenju, v odnosu z Bogom, ima ta svoj pravi smisel. Pač
vidimo čez njegovo transformacijo.
Tako.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Nejc Krevs je nadaljeval pogovor o nasilju tako v stari kot v novi zavezi. Prisluhnimo.
Če se dotaknemo resnici vprašanja, ki smo ga tudi nadeli temu panelu, je Bog stare zaveze nasilem? Veliko smo torej govorili o nasilju tako v novi zavezi kot v stari zavezi. Kako v resnici odgovoriti na to vprašanje? Vem, da ste ga že nakazali, dr. Skralovnik, ni ne črno, ni ne belo, malo je sivine.
Kako odgovoriti? Torej, v bistvu sem začel s tem, ja. Sam se nerad, oziroma se izogibam takim zelo jasnim ja, pa ne odgovorom, zato ker dosti krat predpostavljajo, oziroma jaz morda vem, kaj menim, ali pa kaj mislim, ko rečem ja, ne vem pa, kaj meni kdorkoli drug, ali pa ko to posluša, ko jaz rečem ja, ali pa ne, karkoli, ne. Sej to je problem tudi vsakdanjih odnosov pa komunikacije. Čisto preproste stvari, jaz se časih pošalim že, ki so take naravni, pojdi v trgovino, kupiti, ne vem, smetano, jaz pa žena, ne, se izvodlijo do te mere, da domov prinesem, ne vem, sladko mišljenje, bila pa kisla, ne. Skratka, zelo pogosto torej projeciramo neko svoje razmišljanje v potem tiste odgovore, zato jih torej ne zelo rad dam. Bi pa morda to dodal, kar se mi je zdelo, da je zelo lepo izvajal kolega, ko je govoril o tej ljubosumnosti, tej gorečnosti, a ne, mislim, da smo lahko začutili, da je tukaj na nek način govora o antropomorfizmu. Se pravi, upisovanje Boga z človeškimi lastnostmi. A ne, Bog v Svetem pismu pravi, da je toliko drugačen od človeka, ne? Da ga ne more objeti, mislim, tak bi rekel, mi smo taki na nek način siromaki v domišljiji, da si smo ne znamo predstavljati.
Da so tudi besede siromašne.
Da so besede siromašne, ne, rečemo, Bog je vsemogočen. Kaj pa to pomeni, vsemogočnost? Si smo znamo predstavljati. A ne? Taki siromaki smo tukaj, da enostavno, da svetopisijski avtori za to, da bi upisali Boga, jemljajo nekaj iz sveta, ki nam je znan. Jeza, ljubosumje in tako naprej. In tudi, ko opisuje recimo odnos Izrael, Bog, uporabljajo podobe, kot smo slišali, iz zakona. Ne? Kje bi lepši način našli? Vsi, ki ste kdaj bili zaljubljeni, veste, kaj pomeni biti zaljubljen. Kaj v tistih prvih trenutkih, ko metuljčki, ko žubori po trebuhu, vse naredimo. Vse naredimo za svojega izvoljenega Boga, kakorkoli. Pa pa pride leta. Ne? Pač tudi to je resničnost. Ne? Ampak, ko je svetopisenski avtor razmišljal, kako zdaj opisati to noro Božji ljubezen, ja, kako z ljubeznjo med možem in ženo. Ni, ne znamo človek lepše, bolj popolno povedati, da bi ob tem čutili, kaj to pomeni. In tudi, ko govori o Bogu nasilja, Bogu jeze, Bogu ljubosumja in podobno, se na nek način izraža z pojmi, z čustvi, ki so človeške, ne Bože. Bog sam pravi, jaz sem popolnoma drugačen, kot ste vi. Gre projekcije naših čustev, našega pojmovnega sistema v nekaj, kar je ontološko drugačno kot mi. Zato je najmanj nehvaležno, ne, preprosto reči pač ja, je ali pa ne, ni, ne, zaradi tega, ker nasilen. Ker je to spet izražen na nek človeški način, ki ni čist kompatibilen, recimo na ta način z Božjim. In s tem morda se samo dotaknem še tega. Pri nas so zelo močne so, a ne, predstave. V Stari zavezi imamo že v dekalogu, se pravi v desetih božjih zapovedih, pa več, ki je vse tem pismo določilo, da si Boga naj ne rišemo, ne upodabljamo, in to se navezuje tudi na prejšnje vprašanje, no, to dobesedno razumevanje. Ne, ker takoj, ko si ustvarimo eno predstavo, eno idejo, nek imidž, daj se vam recimo zgodi, da nekoga poslušate po radio, pa ga pa prvič živo vidite, pa se rečeš, ta je pa čist drugačen, ko se si predstavlja. Pravzaprav je skoraj vedno tako, ne? Ker nikoli ne moraš zadeti, a ne? Si neko predstavo daš. Ampak je lep primer, kako pravzaprav zgrešimo, kako dejansko vedno zgrešimo, nek manj glas imamo ali pa besedo Svetega pisma in potem je naša ideja. In že ko je naravni človekovega glasu brcnemo mimo, koliko bolj dejansko brcnemo s temi dobesednimi predstavami mimo, ko pridemo na raven, recimo, Boga. In še ena morda stvar, sam to večkrat omenjam, ko imamo kakšna predavanja, ne, in to se meni doskrat zgodilo, ne vem. Ko imaš predstavo, ki je dejansko predstave, so močnejše od grafičnih zaznav, kar jaz vidim. Primer, ko sem bil mali, sem lego kocke sestavljal, pa sem neko kocko najdel, ki sem jo pač vedel, da jo bom rabil, ne vem, na koncu projekta, pa sem si jo dal roko, ne, da jo bom pol hitro našel. In prijem do tja in jo iščem, pozabim, da jo imam roke, ne, iščem, pa sem jo nekje videl, ne, iščem še na uro, v roke, ne. To pomeni, da, mislim, pred nosom sem imel to roko, pa not lego kocko, ne, pa me je vodila, ne, predstava, da je to tam nekje, ker se mi je zdelo, da je bilo. Ali pa primer, ne vem, domačih ključev, ali pa telefona. Ki je moj telefona, ne? Se vam je kdaj zgodilo verjetno, da ste ga iskali po hiši, pa je bil v žepu ali pa celo v roki. Me vodi ideja, ne grafična zaznava, kar imam v roki oziroma na nosu.
Besedo je imel dr. Matjaž Celarc, pa povejmo še nekaj besed o njem. Matjaž Celarc je asistent pri katedri za svetopismo in judovstvo in je tudi duhovnik Ljubljanske nadškofije. Po opravljeni škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu se je posvetil študiju teologije. Najprej je teologijo študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani in nato na Papeški Gregorijanski univerzi v Rimu. Po diplomi in pastoralnem letu v Sloveniji je opravil še magisterski študij iz dogmatične teologije. Po mašniškem posvečenju je 2 leti deloval kot kaplan v župniji Grosuplje, zatem pa se je posvetil študiju svetega pisma. Na Papeškem inštitutu za svetopismo v Rimu je opravil magisterij iz svetopisemskih ved, nato pa pripravljal doktorat iz svetopisemske teologije. Leta 2016 je doktoriral z delom naslovljenim Obnovljeno božje ljudstvo, v katerem je raziskoval pripovedne povzetke v prvih 5 poglavjih apostolskih del, ki prikazujejo skupnost kot obnovljeno božje ljudstvo, ki ga je uvidel prerok Izaija. In nazaj na Nikodemov večer, takole je govoril dr. Matjaž Celarc.
Če smem pa še jaz, najprej tudi mi je ta misel, no, me nekaj spremlja, ne, grafično ali pa tako slušno, ne, mi je to zanimivo recimo v svetem pismu in v tej tradiciji, za nas mi smo vizuelni, za sveto pismo je pa beseda, poslušaj Izrael, je poslušanje tisto, kar te na nek način vodi odnos. Ob tem, ko je samo tudi razmišljal o nasilnem Bogu oziroma pač o tem antropomorfizmu, mi je prišel o Pavlu pravzaprav 3 take figure, zopet podobe. V pismu Galačanom govori med drugim tudi o tem, kako je pravzaprav postava kot tista vzgojiteljica. Prav tista, ki v tedanji kulturi je pravzaprav bilo zelo zanimivo. Ne? Tudi, ko je imel en oča, otroka, ki je bil njegov, je ta isti otrok pravzaprav bil pri enem sužnju, skupaj morda z enim drugim sužnjem, se pravi v šoli, se je pripravljal in šele v določeni starosti, ko je pokazal eno zrelost, ga je oče potrdil kot svojega. In zdaj, če se vrnem nazaj, Pavel pač reče, postava, vse to, ne, če razširam, vsa stara zaveza, vse to je pravzaprav zgolj priprava za Kristusa. Prav Bog, ki je vse to na nek način nas pripravljal na to, da bo na to polnost. No, to. Druga taka stvar, ki mi je prišla na misel s pisma Hebrejcem, ne, kjer tudi pravi, ne, zopet, kako je Bog vzgaja in pač kako toče, koga Bog ljubi, tega Bog tepe, a ne. Se pravi, za ta zopet ena figuralika, ki pa govori na nek način lahko tudi v eni preizkušnji, v kakšnem smislu, da bi ta ves nekje še bolj rasla. To je ena stvar. Druga stvar, oziroma tretja stvar, ki mi je pa v samovih besedah tudi odmevalo. Ne? Zopet, prvo pismo Korinčanom. Ne? Zdaj bom rekel, nekdaj kot otrok, tako naprej. Ne? Zdaj prepoznavamo kot ogledalo. Nekoč, pa tako rekoč, ne, v resnici, če tako rečem. No, tako. Se pravi, zdaj smo, bom rekel, to, kar zmoremo na nek način reči in tudi, bom rekel, beseda z veliko začetnico in odnos s to besedo je na nek način se še vedno prenaša preko teh besed, preko teh istih človeških podob. No, tako.
Če se dotaknemo zdaj proti koncu bibličnega jezika, malo smo ga že nakazali, zdaj famozni stavek oko za oko, zob za zob, ein tachat ein, shen tachat shen. Kako ga postavi tudi v aktualni kontekst vojne na Bližnjem vzhodu, ko slišimo žal tudi te svetopisemske besede, ki pa se uresničujejo?
Če se za hip dotaknem pač trenutne vojne situacije v Izraelu, pač recimo, ne, pač že tako neko nenapisano pravilo je, da Izrael vrača tako nekako 10-1, ne, v normalnih situacijah. Zdaj v tej vojni pa je dejansko lahko rečemo 100 ali pa 1000 proti ena. Kaj, mislim, če vsegamo vso to, so to razsežnost vojne, ki že prihaja in še kar za tem prihaja. No, zdi se mi pa, da je ta, morda samo toliko reče, ne bi se zdaj želel toliko politično opredeljevati, čeprav imam seveda svoje stališče, ampak morda bi bolj to rekel, ne, da kako zanimivo je opazovati, kako dejansko pogojuje razumevanje svetega pisma nek konkreten družbeni pojav. Lahko je to vojna, lahko je mir, ne vem, trgovsko blagostanje, revščina. Vse to, kako dejansko vpliva na pojmovanje, razumevanje svetega pisma. Ne? Ker mi smo se študenti pogovarjali, smo se prav hecele, ne? Kako hecno, kako nerealno bi dejansko zgledalo, če bi recimo na drugi dan vojne, 8. oktobra, recimo predsednik Netanjahu se javil na televiziji in bi rekel, ne, pogledajte, vse tem pismo piše, ljubite bližnjega tujca, kakor samega sebe, a ne, bi ga, torej, ko se reče, vun nesli, a ne, njegov žargon je bil popolnoma drugačen, a ne, zdaj zadnje dni celo, recimo, to na nek način citat iz te njihove zgodovine, bojo proti Amaleko, ki jim je bil neka zgodovinska prepreka ali napota, kako bi rekli, ki je potem izginila pač iz zgodovine, a ne, ampak se mi zdi, da zelo pomembno tu morda tole, a ne, zob za zob so v vsakem času, v vsakem kontekstu razumeli, se mi zdi malce drugače. Zato se mi zdi, da za razumevanje svetega pisma je zelo pomembno, ne, da ga mi tukaj le v Evropi, v miru, v udobju, ker so naše skrbi dejansko, koliko solena je goveja juha, preveč ali premalo, na tej ravni so dosti krat naše skrbi, a ne, projeciramo ali pa razumemo ta besedila nasilja, zob za zob in tak naprej, v enem čist drugačnem miselnem mehurčku, ko pa nekdo, ki trepeta, da bo preživel noč, ki trepeta, da ga ne bo recimo terorist napadel. Ali pa če gremo nazaj, ko je bilo ljudstvo v izgnanstvo, ko je bilo ljudstvo na vrhuncu moči s Salomonom, ali pa na dnu babilonskega izgnanstva. Ne? Vse to se mi zdi, da zelo pogojuje na našo stališče, naše razumevanje in moje vse bolj tako prepričanje je dejansko nekega neutralnega pogleda na besedilo ni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Ob koncu je imel besedo še dr. Samo Skralovnik.
Vedno izhajamo, ko razmišljamo iz nekega našega zornega kota. Enostavno, to je naša določenost, iz katere se mi zdi, da ne moremo. In kot še enkrat, če morda nisem bil jasen, torej, rek zob za zob je torej v tem trenutku v Izraelu bistveno drugačen razumen, kot pa še recimo en mesec nazaj. To sem hotel povedati.
Dr. Celarc, predam damo še občinstvu priložnost za vprašanja. Malo širši zaključek. Kako naj v resnici stara zaveza nagovori nas vse, ko pa je Jezus v novi zavezi praktično jo dopolnil?
Jaz mislim, da je tako, to, kar sem želel tudi prej nekako malo zapeljati, a ne, da ni čisto zares razumevanje nove zaveze brez stare zaveze. In tudi, če rečem to, kar sem prej nekako Pavlu rekel, ne, da je Kristus pravzaprav tist vrhunec, smisel, cilj ali pa konec, no, se mi zdi, da je ključno razumevanje tega, se pravi, tudi kar nam stara zaveza pač prinaša. In prinaša nam pravzaprav zelo veliko, v smislu, nas hrani, tudi še nas kristijane. Med drugim, ne, samo je prej menjal Levitikus, ne, se pravi, odnos tudi do bližnjega. Recimo, men osebno je recimo pač blizu prerok Izaija, ki v 58. poglavju na nek način govori o postu in beremo potem tudi mi ponovati o postu, ne, spravo, ne gre brez stare zaveze in tudi ob pravzaprav vsako nedeljo vidimo, kako si podajata prvo staro zavezno berilo z evangelijem. Ne. Ampak se vrnem nazaj na Izajo 58. Ne. In tam Bog reče temu istemu ljudstvu. Ne. Pač brez veze ta vaš post. Ne. Dokler tako rekoč postavlja pogoj odnosa s samim seboj Bog. Dokler ni vzpostavljen odnos do pač sobrata oziroma sočloveka, pač ne more biti čist zares odnosa z menoj. Šele takrat bo zažarela tudi noč, kot bi bil dan ali tako naprej. No. Se pravi, se mi zdi, da so tako močne zadeve, ki nas nagovarjajo kristijane, začenši pač bom rekel, prve strani svetega pisma, ki nas hranijo v razumevanju tega, kdo Jezus je in ki nas hranijo pač tudi kot ljudje. Mogoče ta misel, ne, samo je prej o Pierichi govoril o liturgični figuraliki številke 7. Ne. Za judovski svet je to nekaj ključnega. Njihova sobota, 7. dan, ne, pomeni počitek. In meni je bilo, bom rekel, ena stvar, ki mi je dala v tistem kratkem bivanju v Izraelu leta nazaj, mi je dalo misliti. Ne. Ko sta, bom rekel, za sošolce sem imel eno ultraortodoksno judinjo iz Avstralije, ki sta bila z možem tam. In pač ob sobotah internet za njo pač ni obstajal. Ne. In so jo ljudje spraševali, kako ona dva to zdržita. Ne. In ona dva sta dala odgovor, kako vi zdržite pač ne drugače, kot se pravi, kako uporabljate skozi te zadeve. In zdaj se mi zdi, da recimo ravno to vprašanje sobote, svetega prostorja in časa, kjer se ti stvari ustavijo, da jih lahko o vrednoti se zahvališ in jih blagosloviš, se mi zdi, da je to za nas zahodni svet še kako stvar, kjer bi se lahko naučili nekaj.
Pozabljamo na to.
Pozabljamo na to. To sem hotel se neči. Tako je.
Tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Hvala vsem, ki ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.